Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho stredajšieho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, v rámci ktorej Svätý Otec hovoril o živote a pôsobení svätého Maxima z Turína.
V druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Prajeme vám pokojný večer a príjemné počúvanie.
Vatikán. Vo svojej katechéze na generálnej audiencii sa dnes pápež Benedikt XVI zameral na život a pôsobenie svätého Maxima z Turína. Ako povedal svätý otec, svätý Maxim, ako ďalší z cirkevných otcov po svätom Ambrózovi, prispel zásadným spôsobom k rozšíreniu a upevneniu kresťanstva v severnom Taliansku medzi koncom 4. a začiatkom 5. storočia. Stretávame ho ako biskupa v Turíne v roku 398, rok po Ambrózovej smrti. Správy o ňom sú pomerne skromné, napriek tomu sa nám však zachovala jedna jeho zbierka približne 90 kázní. V nich sa vyjavuje hlboké a živé puto biskupa so svojím mestom, čo je evidentným svedectvom styčného bodu medzi biskupskou službou Ambróza a Maxima. V tej dobe vážne napätia narúšali usporiadané občianske spolužitie. Maxim v tejto situácii dokázal združiť kresťanský ľud okolo svojej osoby pastiera a učiteľa. Mesto ohrozovali rozptýlené skupiny barbarov, ktorí prichádzali cez východné priesmyky a pretláčali sa k západným Alpám. Turín bol preto stabilne chránený vojenskou posádkou a v kritických chvíľach sa stával útočiskom obyvateľstva, ktoré utekalo z vidieka a z nechránených miest.
Maximovo počínanie v takejto situácii dosvedčuje jeho úsilie reagovať voči občianskému rozvratu a nesvornosti. Hoci je ťažko popísať sociálne zloženie adresátov kázni, zdá sa, že Maximovo kázanie, aby sme sa vyhli neurčitému zovšeobecňovaniu, sa zameriavalo osobitným spôsobom na vybrané jadro kresťanskej komunity v Turíne, pozostávajúcej z bohatých vlastníkov pôdy, ktorí mali svoj majetok na vidieku a v meste svoje domy. Bolo to prezíravé pastoračné rozhodnutie biskupa, ktorý v tomto spôsobe kázania videl najúčinnejší spôsob, ako udržať a upevniť svoje spojenie s ľudom.
Z tohto pohľadu na ilustráciu Maximovej služby vo svojom meste sa svätý otec zameral na príklady zo 17. a 18. kázne venovaných téme, ktorá je stále aktuálna, a to je bohatstvo a chudoba v kresťanských spoločenstvách. Aj na tomto poli bolo mesto vystavené vážnym napätiam.
Le ricchezze venivano accumulate e occultate.
Bohatstvo sa hromadilo a skrývalo. Jeden nemyslí na potreby druhého, trpko konštatuje biskup vo svojej 17. kázni. V skutku mnohí kresťania nielenže nerozdelia svoje vlastné veci, ale lúpia aj veci ostatných. Nepoviem iba, že keď zhromaždia svoje peniaze, neprinesú ich k nohám apoštolov, ale tiež odstrkujú od nôh kňazov svojich bratov, ktorí hľadajú pomoc. A dodáva: v našom meste sú mnohí hostia alebo pútnici. Urobte to, čo ste sľúbili, držiať sa viery, aby sa nepovedalo aj vám to, čo bolo povedané Ananiášovi: neklamali ste ľuďom, ale Bohu.
Perché non si dica anche a voi ciò che fu detto a Anania: non avete mentito agli uomini, ma a Dio.
V nasledujúcej 18. kázni Maxim ostro odsudzuje opakované prejavy bezcitného ťaženia z nešťastia druhých.
Dimmi, Cristiano. Così il vescovo apostrofa i suoi fedeli: dimmi.
Povedz mi, kresťan, prísne dohovára biskup svojim veriacim, povedz mi, prečo si vzal lúb opustený zbojníkmi? Prečo si priniesol do svojho domu zisk, ako si sám myslíš, rozorvaný a nečistý? Ale možno, pokračuje, myslíš si, že si to kúpil, a preto si hovoríš, že sa vyhneš obvineniu z chamtivosti. Ale takáto kúpa nezodpovedá obchodu. Kupovať je dobrá vec, ale v čase mieru. To, čo sa predáva dobrovoľne, nie kupovať počas plienenia to, čo bolo ulúpené. Preto ako kresťan a občan koná ten, kto kúpi preto, aby vrátil. Bez toho, aby to dával príliš najavo, Maxim dospel vo svojom kázaní k hlbokému vzťahu medzi povinnosťami kresťana a povinnosťami občana. Z jeho pohľadu, žiť kresťanským životom znamená aj prijatie občianskych záväzkov. A naopak, Každý kresťan, ktorý hoci sa dokáže uživiť svojou prácou, obohacuje sa na druhých so zverskou ukrutnosťou, ktorý snuje úklady proti svojmu susedovi, ktorý deň čo deň skúša naštrbovať cudzie hranice, aby sa zmocnil jeho dobier, nepripomína mu ani tak líšku, ktorá drhne sliepky, ako skôr vlka, ktorý sa vrhá na prasiatka.
Vzhľadom na obozretný obranný postoj, ktorý zaujal Ambróz, aby zdôvodnil svoju slávnu iniciatívu na vykúpenie vojnových zajacov, zaiste práve dejinný vývoj vplýval na vzťah biskupa Maxima k občianskym inštitúciám. Opierajúca už o nové zákonodárstvo, ktoré kresťanom napomáhalo vykupovať zajacov, Maxim sa pri úpadku občianskych autorít Rímskej ríše cítil plne oprávnený, aby vykonával v tomto zmysle skutočnú riadiacu moc nad mestom. Táto moc sa neskôr stále viac rozširovala a stávala účinnejšou, až sa stala náhradou chýbajúcich magistrátov a občianskych inštitúcií.
In questo contesto Massimo non solo si adopera per rinfocolare nei fedeli.
V tejto situácii Maxim nielenže rozohňuje u veriacich tradičnú lásku k občianskej vlasti, ale vyhlasuje aj príslušnú povinnosť postaviť sa čestne k plateniu daní, hoci sa aj môžu zdať zaťažujúce a nepríjemné. Skrátka, tón a obsah kázni predpokladajú rastúce vedomie politickej zodpovednosti biskupa v špecifických historických okolnostiach. On je hliadkovou vežou umiestnenou v meste. Kto je vlastne týmito vežami, pýta sa Maxim v 92. kázni, ak nie blažení biskupy, ktorí, tak povediac, stojac na vyvýšenej skale múdrosti pre obranu národov, zďaleka zahliadnú blížiace sa zlo. V 89. kázni biskup z Turína ilustruje veriacim svoje povinnosti, pomáhajúci pritom prirovnaním biskupskej služby k práci včiel. Tak ako včeli, hovorí, biskupy zachovávajú čistotu tela, ponúkajú pokrm nebeského života, používajú žihadlo zákona. Sú čistí, aby posvedcovali, sladkí, aby obnovovali, prísni, aby trestali. Takto svätý Maxim opisuje úlohu biskupa vo svojej dobe.
Sono puri per santificare, dolci per ristorare, severi per punire. Così descrive il compito del vescovo nel suo tempo.
Benedikt XVI. Ďalej konštatoval, že historická a literárna analýza ukazuje na rastúce vedomie politickej zodpovednosti cirkevnej autority v kontexte, v ktorom sa fakticky stávala náhradou autority civilnej.
Vývojová línia biskupského ministéria v severozápadnom Taliansku je v skutočnosti takáto. Počnúc Eusebiom, ktorý ako mních býval vo svojom Vercelli, až po Maxima z Turína, postaveného ako obranná stráž na najvyššej skale mesta. Je jasné, že historický, kultúrny a sociálny kontext je dnes zásadne rozdielny. Dnešný kontext je skôr ten, ktorý opísal môj ctihodný predchodca, pápež Ján Pavol II. V posynodálnej exhortácii Ecclesia in Europa, kde ponúka precíznu analýzu víziev a znamení nádeje pre dnešnú cirkev v Európe. V každom prípade, odhliadnúc od zmenených podmienok, zostávajú stále platné povinnosti veriaceho voči svojmu mestu a svojej vlasti. Prepojenie medzi povinnosťami počestného občana a dobrého kresťana nie je prekonané.
L'intreccio degli impegni dell'onesto cittadino con quelli del buon cristiano non è affatto tramontato.
Na záver svätý otec citoval slová pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes na osvetlenie jedného z najvýznamnejších aspektov jednoty života kresťana. Dôsledný súlad medzi vierou a správaním, medzi evanjeliom a kultúrou.
Druhý vatikánsky koncil povzbudzuje veriacich, aby sa usilovali verne si plniť svoje pozemské povinnosti, dajúc sa viesť duchom evanjelia. Nemajú pravdu tí, čo vediac, že tu nemáme trvalého miesta, ale že si hľadáme budúce, sa nazdávajú, že z tohto dôvodu si môžu zanedbávať svoje pozemské povinnosti. Pričom im uniká, že práve viera ich k ním ešte viac zavezuje, súhlasne s povolaním, ktoré sa každému dostalo.
Na záver udelil svätý otec veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Na plenárnom zasadnutí 62. generálneho zhromaždenia OSN sa hovorilo na tému kultúra a pokoj. S prejavom vystúpil aj arcibiskup Celestino Migliore, pozorovateľ Svätej stolice pri OSN. Okrem iného povedal: "Ak máme chápať, že existujú základné ľudské práva, musí byť k tomu nevyhnutne predpoklad univerzálnej a nadpozemskej pravdy o človeku, ktorá nielen že je nad ostatnými ľudskými aktivitami, ale ich aj určuje. Ľudská dôstojnosť si vyžaduje zaobchádzať rovnako so všetkými."
Monsignor Migliore ďalej uviedol, že rešpektovanie práva na život na každom stupni od jeho začiatku až po prirodzenú smrť vytvára princíp, podľa ktorého so životom nemôže nik narábať podľa vlastného uváženia. Naša schopnosť rozlišovať medzi tým, čo môžeme a tým, čo nemôžeme, je podľa monsignora Migliorého tým najdôležitejším, pokiaľ hovoríme o ochrane života v jeho najcitlivejšej fáze. Ďalej dodal:
"Základné ľudské práva sú dnes napádané, zneužívané, čo má vážne dopady na pokojné spolunažívanie, keď štát vyzdvihuje jedno náboženstvo nad ostatné a zakazuje všetky ostatné náboženstvá, či očierňuje náboženské vedomie a popiera náboženstvu jeho verejný priestor. Náboženstvá sú povolané k práci pre pokoj a na podporu mieru medzi ľuďmi a nesmú sa stať nástrojom nenávisti a nemôžu nikdy ospravedlňovať zlo a násilie v mene Boha."
Arcibiskup Stanislav Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov, sa v týchto dňoch vrátil z návštevy austrálskeho Sydney, kde bolo stretnutie ohľadne príprav Svetových dní mládeže v roku 2008. Zúčastnilo sa na ňom 200 ľudí. Prípravy sú podľa arcibiskupa vďaka vynikajúcej práci austrálskeho organizačného výboru na veľmi vysokej úrovni. Základná otázka je tá, ktorá sa týka pastoračných príprav. Austrálska cirkev vidí v tejto udalosti veľkú šancu a príležitosť na duchovnú obnovu nielen mladých, ale všetkých austrálskych katolíkov, ktorých životy silno pociťujú šírenie sekularizácie. Ako ďalej povedal arcibiskup Rilko:
"Stále sme naliehali a aj v tom pokračujeme, aby boli duchovné prípravy na Svetové dni tou podstatnou časťou pastorácie mladých v cirkvi a aby pri prípravách neprehliadli efektívnu účasť mladých pri stretnutí s pápežom. Máme signály, podľa ktorých budú nasledovať práve túto cestu. A nielen to, ten istý odkaz, ktorý adresoval mladým Svätý Otec výberom témy Svetových dní, predznamenáva prácu v mnohých projektoch počas roka na lokálnych úrovniach, z čoho máme naozaj veľkú radosť. Tí, ktorí sa ešte chcú dostať do Sydney, musia urobiť dôležitý krok, zapísať sa čo najskôr a samozrejme nájsť peniaze na cestu," dodal arcibiskup Rilko.
Pápež Benedikt XVI. Vymenoval vedúceho úradu misie stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri organizáciách a inštitúciách OSN v oblasti výživy a poľnohospodárstva. Stal sa ním profesor Vincenzo Buonomo. Nového vedúceho úradu má aj sekcia pre všeobecné záležitosti Vatikánskeho štátneho sekretariátu, monsignora Angela Pirována.
Poslucháči, z nášho vysielania je to všetko. Lúčime sa s vami s prianím Benedikta XVI., aby v zhode s učením svätého Maxima a v duchu druhého Vatikánskeho koncilu veriaci stále viac túžili vykonávať všetkú pozemskú činnosť, spojať svoje ľudské, rodinné, profesionálne, vedecké a technické úsilie v jedinú životnú syntézu s náboženskými hodnotami pre dobro ľudstva a na Božiu slávu.
Za pozornosť vám ďakujú Slávka Golisová
a Jozef Bartkoviak.
Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.